モンの NBA。
Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Μόνο NBA. Σήμερα θα ασχοληθούμε με την καταπληκτική σεζόν που κάνουν μέχρι εδώ οι Utah Jazz. Θα ασχοληθούμε με τον Steph Curry που και αυτός κάνει μια καταπληκτική σεζόν. Θα μιλήσουμε για τους Knicks και γιατί θα πάνε playoff. Είναι το boldest από τα bold prediction που έχει γίνει μέχρι τώρα στην εκπομπή, πιστεύω. Και θα τελειώσουμε για άλλη μια φορά μιλώντας για NBA και στοίχημα. Είμαι ο Παύλος Καπάνταης και ξεκινάμε τώρα. Συνδεόμαστε με τον Σπύρο Τσιότση για να μιλήσουμε για την ομάδα φαινόμενο αυτού του ξεκινήματος σεζόν, τους Utah Jazz, που μετά από 11 σερί νίκες χάσανε ένα μάτς στον Denver και αισθανθήκανε τόσο χάλια που και ξεκινήσανε καινούριο winning streak που τώρα πάει στις 7 νίκες όσο ηχογραφούμε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που ηχογραφούμε, οι Utah Jazz έχουν κερδίσει τα 18 από τα τελευταία 19 μάτς που έχουν παίξει, είναι δεύτερη στο efficiency rating στην άμυνα σε όλο το NBA, τέταρτη στην επίθεση. Και Σπύρο, πραγματικά ρίξε μας τα φώτα σου, γιατί εγώ δεν πολύ καταλαβαίνω.
Το πρώτο είναι αυτό που είπες εσύ, η εκπληκτική αμυντική λειτουργία που έχουν, έτσι. Δεύτερον, είναι μια ομάδα-ομάδα, δηλαδή είναι δεμένοι οι παίχτες μεταξύ τους και πολλοί παίχτες που προηγούμενες χρονιές είχαν μεγάλους ατομικούς όρους, ειδικά στο σκοράρισμα, όπως π.χ. φέρνω παράδειγμα το Μίτσελ, χαμήλωσαν το δικό τους σκοράρισμα και τον αριθμό των προσπαθειών τους για να μοιράσουν παιχνίδι και να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα της ομάδας, δηλαδή βάλανε τον εαυτό τους κάτω από την ομάδα, αλλά δεν μένουν εκεί. Έχοντας σαν ραχοκοκαλιά της επίθεσης στον Γκομπέρ, και εδώ αρχίζουν τα περίεργα με τους Jazz, διότι είναι μια...
Ραχοκοκαλιά της επίθεσης, είπες.
Λοιπόν, κάνουν ένα πολύ απλό κόλπο με τον Γκομπέρ. Θέτουν ουσιαστικά το δίλημα στην αντίπαλη άμυνα, Γκομπέρ ή τρίποντο. Οι αντίπαλοι προπονητές γνωρίζουν ότι ο Γκομπέρ, αν πάρει την μπάλα μέσα στο ζωγραφιστό, θα τελειώσει πολλές φορές και με γκολ φάουλ την επίθεση, έτσι. Και γι' αυτό κλείνουν. Κλείνουν, η μπάλα πάει έξω, γίνεται πρώτη πάσα έξω, συνήθως με το Μίτσελ που σπάει την μπάλα έξω, και μετά αρχίζει και γυρνάει η μπάλα. Οι τρεις τύποι που είναι μέσα πλην του Γκομπέρ, από τους πέντε τύπους που είναι μέσα, αν όχι οι άλλοι τέσσερις, σίγουρα οι άλλοι τρεις έχουν ποσοστό γύρω στο 40% τρίποντο. Έτσι, οπότε γυρνάνε την μπάλα για να βρουν τον πλέον ελεύθερο παίχτη από αυτούς που έχει στατιστικά τις ίδιες πιθανότητες να ευστοχίσει και σουτάρουν τρίποντο. Γι' αυτό πολλές φορές ο Γκομπέρ ίσως στο σκοράρισμα δεν πάει πάρα πολύ ψηλά, γιατί τον χρησιμοποιούν σαν δόλωμα.
Να πω εδώ πέρα, σε σχέση με αυτό που λες, ότι Clarkson 37%, Mitchell 39,7%, Bogdanovic 40,7% στα τρίποντα, Conley 41%,
Ρόντσον Ιλ
43%, Joe Ingles 44%.
Ναι,
δηλαδή, είναι τρομακτικό.
Το τρομακτικό είναι ότι ανεβαίνει η ευστοχία τους. Και ανεβαίνει η ευστοχία τους ακριβώς γι' αυτό. Διότι είναι το ότι αυτοί που βγαίνουν για να πάρουν την προσπάθεια των τριών πόντων δεν είναι προσπάθεια τύπου Steph Curry, ξέρω εγώ, τραβηγμένη. Είναι απολύτως computerized αυτό που παίρνουν, που κάνουν. Είναι στημένοι.
Έτσι. Ναι, παίρνουν high percentage shots με πολύ καλούς τριποντάκιδες.
Το ερωτηματικό που έχει τεθεί είναι ότι τι θα γίνει αν κάποια στιγμή βρεθούν σε κακή μέρα, σε μέρα φλογιστίας, και ας πούμε η αντίπαλη ομάδα καταφέρει να τους αφήσει πίσω στο σκορ, διότι βασίζεται το 45% του σκοραρίσματος τους είναι από την περιφέρεια. Έτσι. Είναι λίγο δύσκολο να συμβεί αυτό. Και αρχίζει και γίνεται και ακόμα πιο δύσκολο το να μείνουν πίσω στο σκορ και να αρχίσουν να επηρεάζονται ψυχολογικά και να είναι πιο άστοχοι από το άλλο κομμάτι που είπες εσύ, ότι είναι η δεύτερη καλύτερη ομάδα αμυντικά. Δηλαδή, και αυτό, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι έχουν μια παρατεταμένη αφλογιστία μέσα στο παιχνίδι, το ότι έχουν αυτή την πολύ καλή αμυντική λειτουργία δεν θα τους αφήσει τόσο πίσω ώστε ψυχολογικά να έχει πολύ μεγάλη επίπτωση στο σουτ. Κάποιος θα βρεθεί να πάρει ένα-δύο μεγάλα σούτ, όπως τα λέμε, να μπουν δηλαδή, να ξεμπλοκάρουν.
Αν καταλαβαίνω καλά, δηλαδή μπασκετικά γουστάρεις φουλ τους jazz.
Μπασκετικά θα έλεγα ότι εμένα πάντοτε οι jazz, δεν ξέρω, μου προκαλούσαν ένα είδος αναφυλαξίας. Σαν ομάδα, σαν στυλ, όταν τα άκουγα, δηλαδή το franchise.
Αναφυλαξίας.
Ναι, δηλαδή έβγαζα σπηριά.
Βαρύ.
Ναι, έβγαζα σπηριά. Αλλά αυτοί εδώ οι τύποι, όσο περισσότερο διαβάζω και βλέπω για αυτούς, τόσο περισσότερο μου αρέσουν.
Oh yeah! Και τώρα, εδώ ο Μάνος Μάρκου για να μας μιλήσει για τον μεγάλο του έρωτα, τον έναν και μοναδικό,
Κεραυνοβόλο.
Κεραυνοβόλο, δεν ξέρω πότε συναντηθήκατε πρώτη φορά από κοντά, αλλά τον έναν και μοναδικό που τον κάνει να πιστεύει ότι και ο ίδιος, παρά το ύψος που θα μπορούσε να είχε κάνει λαμπρή καριέρα στο NBA, τον Στεφ, έχει ξαναπάρει το όπλο του για τα καλά. Και σε όσους λέγανε ότι για να πάνε η Golden State playoff θα χρειαστεί να βάζει 35 πόντους μέσο όρο, 35 πόντους μέσο όρο έχει στα τελευταία του 8 μάτς.
Εντάξει, ναι. Παύλο, ειλικρινά, για αυτό το παιχταρά, φέτος, ρε παιδί μου, όταν κερδίζαν το πρωταθλήματα οι Warriors, είχαν αρχίσει να φτιάχνουν αυτή τη μεγάλη ομάδα και να παίζουν εκπληκτικά, έβλεπες τον Curry, εντάξει, okay, έλεγες τι κάνει ο άνθρωπος. Τώρα, μετά από τους τραυματισμούς που έχει επιστρέψει και κάνει αυτά που κάνει, είναι απλά η λατρεία, έτσι. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Δηλαδή, στα τελευταία μάτς, ο τύπος γράφει 40-32, 32, 57, 28, 38. Τα τελευταία 6 μάτς. Καταλαβαίνεις τι πράγμα μιλάμε. Για έναν άνθρωπο ο οποίος πέρυσι έπαιξε 5 αγώνες. Έτσι. Δηλαδή, okay, και εντάξει, ας μην μιλήσουμε για τα ποσοστά του, τα οποία είναι εκπληκτικά, δηλαδή στο τρίποντο είναι συνήθως.
Ίσως να μιλήσουμε και για τα ποσοστά του, εκπομπή για την NBA κάνουμε.
Αυτό. Μιλάμε για ποσοστά που είναι στο τρίποντο κοντά στο 50% και το ξεπερνάνε, σίγουρα δεν είναι ποτέ κάτω από το 40%. Στα δίποντα είναι μόνιμος πάνω από το 50%. Στις βολές, θα χάσει καμιά που και που. Δηλαδή, μιλάμε για ένα παιχταρά και εκτός από αυτό, μιλάμε για τη χαρά του μπάσκετ, ρε παιδί μου.
Σε τι είναι διαφορετική αυτή η σεζόν από τις προηγούμενες, ρε Μάνο?
Καλά.
Δηλαδή, δεν διαφωνώ σε όλα αυτά που λες, αλλά αυτά μπορούσαμε να τα πούμε και το 19.
Ναι, θεωρητικά ναι. Εγώ πιστεύω ότι ενδεχομένως ότι πέρυσι έχασε τη χρονιά. Είχε πολύ χρόνο και λόγω τώρα του κορονοϊού να κάτσει για την αποθεραπεία, να κάνει σωστή αποθεραπεία. Φαίνεται ότι έχει βάλει και κάποια μυϊκά κιλά παραπάνω. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι μετά τον τραυματισμό του Κλέη έχει πάρει περισσότερο βάρος. Ενδεχομένως νιώθει κιόλας το ότι πρέπει να τραβήξω λίγο την ομάδα. Ενδεχομένως να νιώθει και λίγο, αν και δεν τον έχω για τέτοιο τύπο, την πίεση ότι ο Κάρι δεν μπορεί να τραβήξει την ομάδα μόνος του. Και λέει, έτσι είστε, θα παίξουμε μπάσκετ. Και είναι χαρά να τον βλέπεις.
Να πούμε.
Είναι χαρά του μπάσκετ.
Να πούμε. Μάνο σε είχα για αναλυτή, όχι για γκρούπι, αλλά τέλος πάντων. Η ουσία πια είναι ότι όταν λέμε να πάρει την ομάδα πάνω του, το κάνει και δεν το κάνει. Δηλαδή, κατά βάση, παίζει ούτε καν 34 λεπτά. Δηλαδή, παίρνει τις προσπάθειες που έπαιρνε με τους Warriors πριν πάει ο Durant. Δεν κάνει κάτι πολύ διαφορετικό από αυτά που έκανε πριν.
Ναι,
απλά φέτος τα κάνει με χειρότερη ομάδα.
Ναι, είναι χειρότερη ομάδα. Ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως. Κοίταξε, το Golden State αυτή τη στιγμή, χωρίς τον Clay, δεν έχει κάτι να κυνηγήσει πέρα από την είσοδο στα play-off. Που κάτι μου λέει ότι και να μην την πετύχουν, που πιστεύω θα την πετύχουν, δεν θα χαλαστούν και ιδιαίτερα. Ξέρουν ότι δεν πρόκειται να προχωρήσουν παραπάνω. Οπότε, okay, αυτό που συζητιέται και συνεχώς, το έχει βγει και ο Κέρ και το έχει πει, ότι δεν υπάρχει λόγος να τον κάψουμε τον παίχτη. Είναι επιρρεπής τραυματισμούς, αυτό είναι γνωστό. Θα παίζει εκεί πέρα που παίζει, θα παίζει στα 30 κάτι λεπτά. Αν χρειαστεί σε κάποιον αγώνα λίγο παραπάνω, αν όχι, όχι. Τώρα είναι και ο Γουάζιμαν έξω, ο οποίος έδειχνε ότι θα είναι πολύ καλή προσθήκη, ο οποίος δείχνει ότι φέτος θα ήταν πολύ κομβικός στο πώς παίζει η ομάδα. Οπότε, οκ, okay, έχουν χαλάρωση. Σου λέει, έχουμε τους τραυματισμούς, τι να κάνουμε. Θα παίξουμε, δεν θα πεθάνουμε κιόλας. Και καλά κάνουν, έτσι, εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, άκου να δεις τι συνέβη. Το τελευταίο καιρό, πότε ήταν, πριν από κανένα μήνα που πέρασε στα τρίποντα τον Ρέτζι Μίλλερ, οπότε ανέβηκαν και τα ανάλογα άρθρα στο ίντερνετ και κατά κάποιο τρόπο άρχισε εκεί η γνωστή σύγκριση για το ποιος είναι ο καλύτερος, Σουτέρ, είναι ο Άλεν, είναι ο Κάρι, είναι ο Μίλλερ. Λοιπόν, δεν τα διαβάζω. Και εντάξει, υπάρχουν κάποιοι κάτω, ας πούμε, που γράφουν, να το πούμε έτσι απλά, που θάβουν τον Κάρι ως παίχτη. Δηλαδή. Και είμαι σε φάση, είναι δυνατόν να υπάρχει οποιοδήποτε νορμάλ άνθρωπος που να μην θεωρεί ο Κάρι είναι ο καλύτερος σουτέρ που έχει υπάρξει?
Συγγνώμη. Μα λες ότι είναι ο καλύτερο όλων των εποχών. Εγώ σου λέω, όχι μόνο δεν είναι ο καλύτερο όλων των εποχών, δεν είναι ούτε ο καλύτερο στην οικογένειά του.
Σωστά.
Αυτή τη στιγμή, και εδώ να πούμε ότι θέλω να κάνω ένα καινούριο segment, παιδιά, στην εκπομπή που θα λέγεται ο μάγκα τη εβδομάδα. Και ή θα είναι πραγματικά ο μάγκα τη εβδομάδα, δηλαδή κάποιο παίκτη τέλο πάντων που έκανε κάτι καταπληκτικό και θέλουμε λίγο να εστιάσουμε σε αυτό το καταπληκτικό που έκανε, ή θα είναι ηρωνικό μάγκα τη εβδομάδα και πιθανόν να φιλοξενηθεί πολύ συχνά ο Κάρι Έρβινγκ και με τι δύο ιδιότητε. Λοιπόν, κάπου εδώ να μιλήσουμε για τον Σεφ Κέρι, τον αδερφό του Στεφ Κέρι, Στεφ Κάρι, Στεφ Κέρι, τέλος πάντων όπως θέλετε να τον λέτε. Ο Στεφ τέλος πάντων έχει ένα αδερφό που τον λένε Σεφ. Ο Σεφ φέτος έχει, και μιλάμε, αυτά είναι στατιστικά μετά από 26 παιχνίδια, έτσι, δεν είναι μετά από 3, είναι μετά από 26 μάτς. Λοιπόν, ή μάλλον για να το πω και σωστά με τους αριθμούς που βλέπω μπροστά μου, αυτά που λέω δεν είναι στατιστικά μετά από 2 και 3 παιχνίδια. Έχει παίξει 19 μάτς ο άνθρωπος. Λοιπόν, ο Σεφ Κέρι αυτή τη στιγμή έχει 50% στα field goals, 50% στα τρίποντα και 100% στις βολές.
Στις βολές. Και να πούμε εδώ,
δηλαδή, εγώ τι άλλο να πω, ας πούμε.
Ότι...
Όχι, δεν είναι ο Στεφ ο καλύτερος τρένων των εποχών. Μόλις το απέδειξα.
Ότι σε... και το αστείο είναι ότι σε totals έχει 30-30 βολές, οι οποίες, εντάξει, 30 βολές δεν είναι κάτι πυρή, είναι κάποιες 30-30, αλλά εντάξει, δεν έχει ρίξει, ας πούμε, 10. Έχει ρίξει 30 βολές. Εντάξει, οκ, ξέρεις.
Και να θυμίσω κάτι,
είναι αυτό που λέμε η trans in the family.
Ναι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο βασικότερος λόγος για τον οποίο πιστεύω και αυτοί και οι δύο είναι τόσο καλοί σουτέρ είναι ότι είναι η γη του Ντελ Κάρι, που ήταν και αυτός 3 point specialist, δηλαδή εγώ προσωπικά τον θυμάμαι, έπαιζε στη Σάρλοτ, ήταν έκτος παίκτης της χρονιάς κτλ. Και παιδιά τα οποία, δηλαδή, μάθανε να παίζουν μπάσκετ μέσα σε αρένες στο NBA όπου ταξιδεύανε με τον πατέρα τους. Yeah. Δηλαδή, από την αρχή παίζανε σε φυσιολογικό ύψος, από 4 χρονών βαράγανε κτλ. Και δεν είναι τυχαίο ότι και ο άλλος, ο έτερος του backcourt των Warriors, είναι ο Clay Thompson, γιος του Michael Thompson, παλιό παίκτη των Lakers, που έχει πάρει και πρωταθλήματα από τους Lakers κτλ. Δηλαδή, πιστεύω ότι η trans in a family είναι το πιο σωστό description του γιατί υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα.
Εντάξει, είναι, μωρέ. Είναι μπασκετό οικογένειες. Τώρα πραγματικά έχουν πλάκα διάφορα βιντεάκια που βγαίνουν κατά καιρούς με τους μικρούς τους Κάρι, ειδικά με τον Στεφ, ας πούμε, που είναι πιτσιρικάς και δίνει τις μπάλες, μιλάει σε παίχτες, κάνει κανένα σουτ, ξέρω εγώ, και είναι, ξέρεις, ένα δέκατο ύψος του, ξέρω εγώ. και κυκλοφορεί με στον κήπο.
Κυριολεκτικά όμως.
Και τώρα κάτι διαφορετικό. Ήρθε η ώρα και η στιγμή που θα τον κράξουμε εμείς. Γιατί σήμερα έχουμε το bold prediction του Παύλου. Γεια σου, Παύλο.
Γεια σου, Γιώργο. Σε ευχαριστώ που με υποδέχεσαι στην εκπομπή μας.
Και σε υποδέχομαι και πάρα πολύ θερμά, έχω να πω.
Λοιπόν, Γιώργο, είσαι έτοιμος, κάθεσαι, είσαι στη θέση σου.
Κάθεμαι, αλλά δεν ορκίζομαι ότι είμαι έτοιμος, γιατί ξέρετε, θα μου πεις και θα μου πέσουν και τα υπόλοιπα μαλλιά, που δεν έχω και πολλά.
Ωραία, λοιπόν, το bold prediction μου, κυρίες και κύριοι, είναι ότι οι Knicks φέτος θα πάνε play-off. Και όταν λέω play-off, δεν εννοώ στο play-in, εννοώ θα παίζουν στον πρώτο γύρο τον play-off. Δηλαδή, αν πάνε play-in, θα κερδίσουν κιόλας. Λοιπόν, ζητάω να με ακούσετε, χωρίς να γελάτε συγχρόνως, και μετά να αξιολογήσετε αυτά που σας λέω. Λοιπόν, οι Knicks φέτος θα πάνε play-off. Υπάρχουν, ο λόγος γι' αυτό είναι 3 ονόματα και 4 άνθρωποι. Είναι ο Thibodeau, είναι ο Randle και είναι ο Rose. Ή μάλλον είναι η Rose. Είναι ο Leon Rose και είναι και ο Derrick Rose. Γιατί όλα όμως ξεκινάνε από τον Leon Rose. Ποιος είναι ο Leon Rose? Ο Leon Rose είναι ο President of Basketball Operations στο New York Knicks. Για 7 χρόνια ήταν ο ατζέντης του LeBron, εξακολουθεί να είναι ο ατζέντης του Chris Paul και ένας από τους πιο επιτυχημένους ατζέντηδες του NBA τα τελευταία 30 χρόνια. Από τη στιγμή που δώσανε τα ενία σε αυτόν οι Knicks, η ομάδα αρχίζει να λειτουργεί σαν φυσιολογική ομάδα με ικανό management. Δηλαδή, δεν διαλύσανε το roster στην off-season φέτος επειδή σε 3 χρόνια θα πάρουν κάποιον superstar. Πήρανε απλά παίκτες που χρειαζόταν η ομάδα και όχι ονόματα για να πούνε στους φαν, παιδιά, κοιτάξτε, φέτος είναι η χρονιά μας. Και αυτή τη στιγμή έχουν την τρίτη άμυνα του NBA, έχουν το Randle, ο οποίος power forward, έχει 23 πόντους, 11,2 rebound και 6 assist. Είναι δηλαδή, παρόλο που κανείς για κάποιο λόγο δεν τον παίρνει στα σοβαρά, είναι απλά από τους καλύτερους forward του NBA φέτος. Και από εκεί και πέρα, ο Thibodeau, όπως σε κάθε ομάδα που έχει πάει, τους πρώτους μήνες κάνει την ομάδα να παίζει καλά. Σίγουρα κάποια στιγμή του χρόνου, του παραχρόνου θα βαρεθούν οι παίκτες. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι ένας άνθρωπος σοβαρός, προπονητής σοβαρός, που έχει φέρει μια πειθαρχία στην ομάδα. Οι παίκτες ξέρουν ότι αν προσπαθούν, αν τρέχουν, αν παίζουν άμυνα κυρίως, θα δουν λεπτά συμμετοχής. Κάπως έτσι ξαφνικά το χαβαλέ της ομάδας έγινε τρίτη ομάδα στο NBA και που πιστεύω ότι είναι ένδειξη ότι θέλει και το management να κάνει playoff push. Πήρανε τώρα τον Derrick Rose, που αμέσως ξεκίνησε να κάνει mentoring τους νέους παίκτες, που έχει συνεργαστεί ξανά με τον Thibodeau. Με τον Thibodeau ήταν που είχε πάρει το MVP κτλ. Και πλέον η ομάδα που έχει το χειρότερο winning percentage, 40% από το 2000, από όλο το NBA, είναι αυτή τη στιγμή που ηχογραφούμε 7η στην Ανατολή. Και αυτά όχι επειδή έχουν hot hand οι παίκτες της. Ας πούμε, ο Μπάρετ, δευτεροετής, πέρυσι ήταν rookie, το ξέρετε, που παίρνει 15 σούτ ανά μάτς, είναι ο δεύτερος πιο prolific shooter της ομάδας, έχει 42% στα field goals και 28% στα τρίποντα. Και παρόλα αυτά η ομάδα παίρνει νίκες. Για όλους αυτούς τους λόγους, η Knicks θα είναι φέτος στα play-off. Εγώ είμαι σίγουρος.
Εσύ λοιπόν είσαι σίγουρος και οι λόγοι που αναφέρεις είναι ένας ατζέντης, ένας τύπος ο οποίος πήρε το MVP πριν από 10 χρόνια και πριν από 3 χρόνια δεν μπορούσε καν να παίξει μπάσκετ και ένας προπονητής ο οποίος είναι νοτόριος που λέμε στο χωριό μου ότι τσακώνεται με τους παίχτες του. Καταπληκτικό.
Λοιπόν, ναι, δεν είναι ένας ατζέντης, είναι ο President of Basketball Operations της ομάδας. Και θα μου επιτρέψεις να θεωρήσω ότι όποιον είχε ο LeBron ατζέντη για 7 χρόνια, κάτι θα ξέρει γενικά, κάποιους ανθρώπους θα ξέρει στη λίγκα, κάποια επιρροή παραπάνω θα έχει, θα φέρει και free agents κάποια στιγμή άμα γίνουν πραγματικά ομάδα. Δηλαδή ουσιαστικά μέχρι να αποφασίσει ο Ντόλαν να κάνει την επόμενη μεγάλη μαλακία, που εντάξει είναι και ο λόγος
είναι
που
ενδεχομένως
δεν θα πάνε στο play-off, ναι, καταλαβαίνω. Η ομάδα αυτή τη στιγμή είναι σοβαρή σε όλα τα επίπεδα. Σοβαρό management, σοβαρός προπονητής, σοβαροί παίκτες. Δηλαδή κάπως έτσι πάνε οι ομάδες στα play-off. Δεν είναι κάτι μαγικό.
Σοβαροί παίκτες. Ποιοι είναι οι σοβαροί παίκτες της Νέας Υόρκης? Δηλαδή εκτός από τον Μίτσελ Ρόμπινσον, ο Μπιτόπιν έχει δείξει κάποια καλά στοιχεία. Ποιος, ο Φρανκ Ντιλικίνα είναι σοβαρός παίκτης. Πώς τον λένε τον άλλο παλτό, ο Kevin Knox είναι σοβαρός παίκτης?
Όταν λέω σοβαρός παίκτης, εννοώ ότι όταν έχεις για προπονητή τον Thibodeau, ή παίζεις σοβαρά ή δεν παίζεις. Είναι τόσο απλά. Δεν μετράει πόσο συμβόλαιο έχεις, δεν μετράει τίποτα. Είναι τρέχεις στην άμυνα, είσαι στη θέση σου στην άμυνα. Αν τα κάνεις αυτά, θα σου δώσει χρόνο συμμετοχής. Αν κάνεις καραγκιόζηλίκια, δεν θα δεις ούτε λεπτό συμμετοχής. Είναι τόσο απλά. Και το να υπάρχει ένα, όταν έχεις νέα ομάδα ειδικά, το να υπάρχει ένα τόσο σαφές πλαίσιο, πιστεύω ότι κάνει τους παίκτες να αποδίδουν καλύτερα.
Τέλος πάντων, έχω εδώ πέρα, ρε παιδί μου, αυτή τη στιγμή οι τέσσερις τελευταίες ομάδες στην Ανατολή είναι η Ινδιάνα, η Σάρλοτ, η Νέα Υόρκη και το Τορόντο. Η Ινδιάνα δεν μένει εκτός. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το Τορόντο λογικά δεν μένει εκτός. Και είναι εκτός οκτάδας το Μαϊάμι και η Ατλάντα. Δύο ομάδες.
Η Σάρλοτ,
ναι. Η Σάρλοτ είναι πολύ μεγάλη. Γι' αυτό λέω δύο ομάδες. Λογικά η Σάρλοτ και η Νέα Υόρκη για μένα θα πέσουν και θα ανεβούν το Μαϊάμι και η Ατλάντα. Μπορείς να μου πεις,
Εγώ θεωρώ ότι θα περάσει η Νέα Υόρκη και δεν θα περάσει η Ατλάντα.
Βάζεις τη Νέα Υόρκη πάνω από την Ατλάντα, δηλαδή.
Ναι, απόλυτα. Επειδή πιστεύω ότι όταν αρχίζουν και στενεύουν τα περιθώρια στο τέλος της σεζόν, δηλαδή εκεί που θα είναι μάνο αμάνο, εκεί που ενδεχομένως να χρειαστεί να παίξουν και μεταξύ τους για play-in, η ομάδα που έχει καλή άμυνα είναι πάντα καλύτερη από την ομάδα που έχει καλή επίθεση και δεν ξέρει να μαρκάρει κανέναν.
Τώρα, επειδή έχει το χειρότερο με την Golden των εποχών, τον Trey Young, δεν θέλει να λες τέτοια πράγματα για την Ατλάντα. Εντάξει.
Ναι, μόνο αυτό. Μόνο έχουμε το χειρότερο με την Golden των εποχών. Δεν έχω άλλο επιχείρημα. Νομίζω ότι πραγματικά.
Όχι. Κοίτα, δηλαδή, πέρα από, από την όποια κοροϊδία που ξέρεις, λόγω του ότι εσύ μας κάνεις κάθε εβδομάδα τη ζωή δύσκολη, θέλω να σου κάνω και εγώ τη ζωή σου δύσκολη. Φέτος η Νέα Υόρκη φαίνεται να είναι αρκετά συμπαγής ομάδα, σοβαρή ομάδα για να πάει στο play-in. Δεν θα σου πω ότι θα πάει play-off, δεν το βλέπω. Γιατί πιστεύω και το Ορλάντο κάποια στιγμή δεν θα είναι τέτοιο χάλι. Το Σικάγο που και που δείχνει καμιά ελπίδα ή ίσως εγώ το θέλω να το βλέπω έτσι. Παρ' όλα αυτά, δεν έχει και το... είναι μια αρκετά συμπαθητική ομάδα η Νέα Υόρκη και πέρυσι είχε σχετικά καλό υλικό για να παίζει έτσι ένα καλούτσικο μπάσκετ έστω. Φέτος είναι σχετικά καλύτερη, αλλά πάλι δεν βλέπω το πώς είναι ικανή να πάνε play-off.
Και τώρα ήρθε για άλλη μια φορά η στιγμή να μιλήσουμε για NBA και στοίχημα. Μάλλον όπως ξέρεις σήμερα κάναμε ένα player focus στον Κάρι. Και αυτή τη στιγμή αναρωτιέμαι. Κάνει μια καταπληκτική σεζόν, ουσιαστικά μπορεί μόνο στο να πάει τους Golden State στα play-off. Είναι πάνω από 30 πόντους ανά μάτς. Ποια είναι τα odds του για MVP και πιστεύεις ότι είναι αξιόλογο στοίχημα?
Κοίταξε Παύλο, να ξεκινήσουμε με τα γεγονότα. Τα odds του για MVP αυτή τη στιγμή είναι στο 13. Παρόλα αυτά, θεωρώ ότι δεν έχει ρεαλιστικές ελπίδες, διότι οι Golden State αυτή τη στιγμή έχουν ταβάνει τα play-off. Δηλαδή, ο Κάρι σίγουρα παίζει σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο, ίσως εφάμιλο σε αυτό που ήταν τις προηγούμενες χρονιές που οι Golden State ήταν contenders και champions. Παρόλα αυτά, φέτος υπάρχουν και άλλοι παίκτες οι οποίοι κάνουν το ίδιο. Επίσης, ναι, είναι ο Κάρι ο οποίος βλέπουμε ότι έχει αποκτήσει ένα ρυθμό ειδικά από τη γραμμή των τριών πόντων. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν παιχνίδια στα οποία έχει τύχει να είναι άστοχος και να σπάει ουσιαστικά το σέρι του. Και σύν το ότι δεν έχει Clay Thompson, έτσι, είναι μια απώλεια. Έχει αναλάβει ο Draymond Green το κομμάτι του facilitator στην επίθεση. Ο Draymond Green αυτή τη στιγμή έχει αναλάβει ουσιαστικά το playmaking, παίζει σαν point forward. Έχουν πέσει οι assists του Κάρσης με τα προηγούμενα χρόνια. Για να επιστρέψω στο αρχικό ερώτημα που ήταν αν έχει ελπίδες ο Στέφεν Κάρι για MVP, θεωρώ ότι παίζει σε επίπεδο MVP, δεν θεωρώ όμως ότι στο τέλος θα το πάρει αυτός.
Δηλαδή όποια και να είναι τα odds είναι κακό στοίχημα?
Κακό στοίχημα. Άμα μου έλεγες, άμα έβρισκα αυτή τη στιγμή ότι το Στέφεν Κάρι τον δίνει με 60 απόδοση, θα σου έλεγα ότι αξίζει να παιχτεί για μόνο και μόνο από την απόδοση και για ένα πιθανό cash out, ας πούμε. Τώρα στο 13 δεν θα είναι ένα στοίχημα το οποίο δεν θα έβαζα ο ίδιος. Τώρα αν κάποιος είναι βαμμένος φαν Στεφκάρη και έχει λεφτά να πετάξει, πολύ ευχαρίστως, μπορεί να το κάνει. Το παίζω και εγώ μαζί του αυτό το στοίχημα. Μπορεί να με πάρει τηλέφωνο, να επικοινωνήσει μαζί μου και να το παίξουμε μαζί.
Να σου πω, Μάνο, ήθελες να μου μιλήσεις για μια από τις μεγάλες αγάπες της εκπομπής, τους Pacers, και τι ευκαιρίες στοιχηματικές προσφέρονται αυτή τη στιγμή σε σχέση με αυτούς?
Κοίταξε να δεις, οι Pacers είναι μια ομάδα η οποία και προσωπικά μου αρέσει, αλλά έχουν δύο μεγάλους αστερίσκους. Οι δύο αυτοί αστερίσκοι ακούνε στο όνομα TJ Warren και Chris LaVert. Δεν ξέρουμε το χρονοδιάγραμμα της επιστροφής του Chris LaVert ακόμα, αλλά θεωρώ ότι αν αυτοί οι δύο παίκτες μπουν στο rotation των Pacers, αυτόματα ανεβάζουν τους Pacers δύο επίπεδα, ειδικά στο σκοράρισμα. Αυτή τη στιγμή προσφέρονται για κατάκτηση πρωταθλήματος οι Pacers στο 41. Εντάξει, δεν τους θεωρώ contenders, ωστόσο νομίζω ότι στα play-off θα έχουν καλύτερο run φέτος από ό,τι είχαν τα προηγούμενα χρόνια. Άρα ίσως θα άξιζε για να έχουμε ένα cash-out όταν προχωρήσουν ή να παίξουμε και εκεί ένα στοίχημα του στυλ ότι μπορεί να μπουν στην τετράδα, στην περιφέρειά τους και δηλαδή...
Μάλλον και κάποιοι νόμιζα ότι είχε και κάποιο στοίχημα που δεν ήταν επιστημονικής φαντασίας σχετικά με τους Pacers.
Ναι, δεν είναι σχετικά με τους Pacers αυτό, είναι σχετικά με τους Hornets. Αυτή τη στιγμή στην περιφέρεια που είναι στη Southeast προσφέρονται νικητές.
Δεν είναι περιφέρεια, division είναι.
Division. Ναι, σωστά. Λοιπόν, στη Southeast Division λοιπόν, βλέπουμε ότι οι Hornets αυτή τη στιγμή δίνονται για κατάκτηση σε απόδοση 7. Φαβορεί είναι η Miami Heat, οι οποίοι κινούνται στο 1.60. Παρ' όλα αυτά, ενώ είμαι μεγάλος φαν των Miami Heat φέτος, δεν με έχουν πείσει. Οι Hornets ξεκίνησαν τη σεζόν με απόδοση 19 στο να κατακτήσουν την Southeast. Αυτή τη στιγμή έχει πέσει στο 7 και αν συνεχίζουν να παίζουν έτσι, πιστεύω ότι θα κατρακυλήσει κι άλλο. Θεωρώ ότι και αυτό είναι ένα στοίχημα το οποίο μπορεί κάποιος εύκολα να το βρει να το παίξει σε κάποια στοιχηματική. Και στην τελική, why not?
Λοιπόν, εντάξει. Charlotte Hornets για να κερδίσουν τη Southeast Division. 7. Νομίζω θέλεις να μας δώσεις και κάποιες γενικότερες συμβουλές για στοίχημα NBA.
Κάποια γενικά πράγματα που πρέπει να προσέξουμε είναι τα εξής για τους παίκτες του στοιχήματος. Είναι ότι πρέπει να ποντάρουμε σε παιχνίδια τα οποία πιστεύουμε ότι θα μείνουν κλειστά ως το τέλος, ότι θα είναι δύο ομάδες κοντά, γιατί παρατηρείται συχνά το φαινόμενο από πολλούς χάστες, παύλα μίστες, χαιρετίσματα και στο Τσίλι καφενείο, κάθε βράδυ στις 6 ώρα να ακούμε καντήλια γιατί κάποιο παιχνίδι έχει ξεφύγει με 20-30 πόντους και οι παίκτες δεν βγάζουν τις αναμενόμενες γραμμές διότι δεν παίζουν τα λεπτά που είναι να παίξουν. Δηλαδή είναι όπως έχει συμβεί πολλάκι, π.χ. αν το Milwaukee προηγείται με 30 πόντους, ο Γιάννης δεν θα παίξει στο τέταρτο 12 λεπτό.
Δόκτωρ Στοίχημα, Μάνο, καλό σου απόγευμα, σε ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ ευχαριστώ Παύλο, καλή συνέχεια και θα τα πούμε λίγαν συντόμως.
Κάπου εδώ άλλο ένα επεισόδιο του Μόνο NBA έφτασε στο τέλος του. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά και μην ξεχνάτε, είναι άλλο μπάσκετ στα play-off. Μόνο